ኢትዮጵያ ንማይ አባይ ከተጠቀም ከላ ንዜሌት ግብጽ ኮነ ሱዳን ከመትረዳን እጽሒተን ውን ከመትተኸብራለን ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ተዛሪቦም ንሶም ንፈለማ ጊዜ ኣብ ግብጽ ዕደት ገይሮም ኣለው ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ግብጽ ዘፍትሕዎም 32 ኢትዮጵያውያን ምስኦም ሒዞም ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ይገልጽ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ናይ ግብፂ ዕደቶም ምስ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣባይ ክንጥቀም ከለና ንዓኻትኩም ናይ ምጉዳእ ድሌት የብልናን ክብሉ መረጋገፂ ሂቦም ኣለው።
የኣባይን ወንዝ ብመጠቀም ኢትዮጵያን ስናለማ ግብፅን ወይም ሱዳንን መጉዳት ኣለብን የሚል እምነት መፍፁም
ንሩባ ኣባይ ክንጥቀም ከለና ንኢትዮጵያ ክነልምዕ ከለና ንግብፂ ወይ ንሱዳን ክንጎድእ ኣለና ዝብል እምነት ፈፂሙ የብልናን። ህዝቢ ግብፂ ኣብ መንግስተይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሙሉእ እምነት ክህልዎ ከረጋግፅ እደሊ።
ዛጊድ ኣብ ዝነበረ ርክብ ፅልኢን ዘይምርርዳእን ብምዝራብ ገለ ፖለቲከኛታትን ሚድያን ስራሕና ኢሎም ፀኒሖም እዮም ዝበሉ ዶክተር ኣብይ ሎሚ ግን ኣነን ኣልሲሲን ዝካይዳ ንኣፍሪቃ ንማእኸላዊ ምብራቅን ዘይረብሕ ብምዃኑ ድሕሪ ደጊም ዝህሉ ርክብ ኣብ ሕድሕድ ምርብባሕን ምትሕብባርን ዝተመርኮሰ መንገዲ ዝሓይሽ ምዃኑ ተረዳዲእና ኣለና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግብፂ ዝህልዋ ብፅሒት ማይ ዝጎድእ ኣካይዳ ከምዘይህሉ ንህዝቢ ተሃገር እውን ኣረጋጊፆም ኣለው።
የግብፅ ህዝብ በዚህ አጋጣሚ እንዲገነዘበው የምፈልገው የዘንድሮ ረመዳን ለይለቱል ቀድር ጸሎት
ህዝቢ ግብፂ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ክግንዘቦ ዝደልዮ ኣብ ናይ ዝእዋን ረመዳን ናብ ግብፂ መፅእና ሕውነትና ፍቅርና ሓድነትና ንምግላፅ ምዃኑ ፈሊጥኩም ብመንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ዝኾነ ስግኣት ከይሃለወኩም ኣባይ ንክልቲኡ ህዝብታት ዝተዋህበ በረኸት ብምዃኑ ብዓና ወገን ኣይትስግኡ ዝግባአኩም ብፅሒት ኩሉ ግዜ ክንሕሉ ኢና።
ኣብ ግብፂ ተኣሲሮም ዝነበሩ 32 ኢትዮጵያውያን እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ሓቢሮም ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ኣለው። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቶም ኢትዮጵያውያን ንክፍትሑ ንፕረዚደንት ኣልሲሲ ከም ዝተዛረብዎም ተገሊጡሎም። እቶም 32 ኢትዮጵያውያን መንእሰያት፣ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከብዎም ምዃኖምን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሒዞሞም ምምፅኦም ዝተለመደ ኣካይዳ ከምዘይኮነ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዶክተር ኣብይ ኣቶ ፍፁም ኣረጋ ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።